спортзаля «Радіо Свобода». Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Протяг подразделу, у чем были недохопы пропановы Шушкевича. Однако мой скепсис относно пропановы Шушкевича на конт Конституционной Ассамблеи был выкликан и больше, так бы мовить, глобальной причины, чем потенциальный раскол у шерегах Белорусского народного фронта. Исновали великие сомневы у тем, что склад Ассамблеи будет истотно отрозниваться от склада Верховного Совета. Цитую властную записку. Шушкевич пропонует провести выборы в Ассамблею по воле закона об выборах народных депутатов Республики Беларусь, того самого закону, по воле якого у весну 90-го года был обраны теперешний парламент. Одиная измена, не будут представлены 50 депутатов от организации ветеранов и инвалидов, писал я у аналитичной записцы. Таким чином заховывается у ранейших межах выборчей округи, застается ранейшая процедура затвержения выборчих комиссий. Пригадываются варты жалю, перепитые трехгодовой давнины, выборы 1990 года, я имею на увазе, связаны с недосконалостью, махчима наумысной недосконалостью закону. Конец цитаты. Гэтые перепитые выборчей кампании Верховный Совет 12-го скликания я перелечил, цитую. Мясцовая номенклатура по своим жаданиям формовала выборчие комиссии. Для вылучения кандидатов по месту жыхарства необходимо было собрать не меньше, чем 300 громадянов с обовязковой присутностью мясцовой улады, а пошние часто не приходили. Комиссии на придуманных подставах отмовлялись регистровать некоторых кандидатов. Кандидаты не имели ровного доступа до сродков массовой информации. Нарешце практично бесконтрольная махчимость фальсификации выников выборов. И выснова. Коли улечить, что практично во всех регионах республики прокоммунистичная номенклатура займает керующие позиции, политичная активность населенства невысокая, телебачення и радио, значная частка газету, подпорядкованная державе, выник голосования не тяжко предбачить. Обранная по воле теперешнего закону Ассамблея будет мало чем отрозниваться от Верховного Совета. Значит, и верогодность принятия Конституции у ее демократичном варианте наближается до нуля. Конец цитаты. Ну, але головное, как бачилось тады, видовочно реальная махчимость принятия новой Конституции з'явится только после проведения новых парламентских выборов. Менавіта такі шлях і прапануе дэмакратычная апазіцыя – прыняцце закону аб выбарах, які гарантуе квоту ад партыі палітычных рухаў, правядзенне не пазней за вясну 94-го года выбараў і ўжо потым прыняцце Канстытуцыі, пісаў я. Вось такі алгарытм канстытуцыйнага працэсу мы прапаноўвалі. Памыліўся я толькі ў тым, што насамрэч Канстытуцыя ўсё ж была прынятая нашым Верховным Саветам. У немалой ступені дзякуючы таму, што ў кастрычніку Шушкевіч ізноў пайшоў у фарватары патрабаванняў пра камуністычнай большасці і прыспешыў гэты самы канстытуцыйны працэс. Развязка надыдзе ўжо ў наступным годзе, калі новаабраны спікер Мечыслаў Грыб назаве сваёй першачарговай мэтай як найхутчэйшае прыняцце канстытуцыі і, незважаючы на папярэджанні дэпутатаў БНФ пра пагрозу дыктатуры, большасць Верховнага Савету прыме прэзідэнцкую канстытуцыю. Маецца на увазе з увядзеннем пасады прэзідэнта. У дзень прыняцця той канстытуцыі 15 сакавіка 94-го году, выступаючы на сесіі, я назаву такі асноўны закон «бомбай, якая ўзарве грамадства», яшчэ толькі адчуваючы, але нават не ўяўляючы увесь маштаб узрушэнняў і іх працягласць у часе на дзесяцігоддзі. Віктор Ганчар ўжо тады абураўся маімі словамі. У чарговую гадавіну прыняцця Канстытуцыі 15 сакавіка 2018 году Мечыслаў Грыб у інтэрв'ю карэспандэнту Радыё Свабоды Віталю Цыганкову скажа, што, цытую, «сёння я мяркую так, што кідацца ў прэзідэнцкую форму кіравання было небяспечна». Правільнае меркаванне. На жаль, запозненне.
Читальная заля «Радио Свобода». Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Раздел «Нацыянальнае адраджэнне набірае сілу». 1 верасня 1993 году 80% першакласнікаў пайшлі ў беларускія класы. Гэты факт часам прыводзяць як прыклад беларусізацыі пачатку 90-х, як адно з найвялікшых яе дасягненняў. Але вучыліся яны, як і другакласнікі, трэцякласнікі, і так аж да 10-й выпускной класы па расійскамоўных падручніках. І гэта ўжо сведчанне цяжкасцяў, з якімі сутыкнулася нацыянальнае адраджэнне, калі больш дакладна, паказчык выканання закону аб мовах, прынятага яшчэ ў студзені 90-го году Вярхоўным саветам папярэдняга 11-га склікання. У 1993 годзе меўся пачацца новы этап выканання гэтага закону, пры які выканаўчыя органы ўлады, як і ў сталіцы, гэтак і ў рэгіёнах, пастараліся забыцца. Але актывісты таварыства беларускай мовы нагадвалі пра яго. Вось што тлумачыў у інтэрв'ю мясцовай газеце старшыня Віцебскай гарадской рады таварыства беларускай мовы выкладчык тэхналагічнага інстытуту Валянцін Арлоў, цытую. Закон увогуле ліберальны, нават занадта. У ніводнай былой рэспубліцы не даецца столькі правоў людзям, якія не хочуць валодаць мовай. Больш таго, закон адзіны сярод падобных, бо прымушае вывучыць у школах як прадмет расійскую мову. У чым яго недасканаласць, на мой погляд? Няма артыкула, які б абавязваў кіраўнікоў афіцыйных устаноў і прадпрыемстваў у межах сваёй кампетэнцыі адказваць за выкананне закону. К верасню 93-го года сфера культуры павінна працаваць на беларускай мове, артыкул 28. Тэкст афіцыйных абвестак, паведамленняў, афішаў, рэкламы павінны быць на беларускай мове, артыкул 28. Аб'явы на транспарце і ў гандлі павінны рабіцца на беларускай мове, раздзел 2 артыкула 9 дзяржпраграмы. Маркіроўка тавараў для Беларусі таксама на беларускай, артыкул 32. Мовай афіцыйных сродкаў масавай інфармацыі павінна быць беларуская, артыкул 22. Натуральна, у чыноўнікаў і кіраўнікоў прадпрыемства быў час, каб падрыхтаваць прадугледжанае законам. Было і ёсць шмат магчымасцяў памяркоўна, спакойна пашыраць сферу ўжывання беларускай мовы ў горадзе ўвогуле, працягваў віцеблянін Арлоў. Але якраз гэта сабатуецца перш-наперш многімі адказнымі асобамі – і нават з вышэйшага гарадскога і абласнога эшалёна ўлады. Боязь зноў-такі сведчыць, што пераважная большасць людзей закон так і не глядзелі. Ад звычайнага чалавека ў сэнсе валодання беларускай мовай нічога не патрабуецца. А вось тыя, хто мае справу з грамадскасцю на транспарце, ў гандлі і гэтак далей, службовыя асобы ўсіх рангаў у адпаведнасці з праграмай, вызначаны Саветам міністраў Рэспублікі, павінны ведаць беларускую мову і карыстацца ёю ў межах сваёй кампетэнцыі. Калі ты, скажам, старшыня нейкага савету, рабіць афіцыйныя заявы, выступаць, афармляць паперы павінен па-беларуску, сказаў Валянцін Арлоў у інтэрв'ю газеце «Візбічы» 18 траўня 93 году. Але вось якраз старшыня Віцебскага гарсавету Валер Неўшаў падаў прыклад стаўлення да выканання закону. На пытанне рэдактара газеты Ніны Тулінавай, вам як главе гарадской власці не абайці стараной нацыянальны вопрос или, как сейчас модно кричать, вопрос возрождения Беларуси, вы русский, и если не попадете в струю демократов, придется нелегко, зверните увагу, як сформулированное пытанне. Отказ был таким. Каждая национальность имеет право на свою культуру, язык, национальные чувства. Но их не надо культивировать искусственно, с нажимом. Исторически сложилось так, что в Витебске преобладает русский язык. Перевод учебников по физике, астрономии, истории и математике сейчас не выгоден ни с научной, ни с экономической стороны. Я понимаю, что белорусский язык должен быть доведен до уровня государственного, но надо делать это спокойно, размеренно, без давления, особенно на простых людей. И только через культуру, народное образование, но опять-таки без давления – поколению за поколением прививать эти чувства. Возрождение Беларуси, повторюсь, еще должно идти через культуру, через театр. Конец цитаты. Фактично мэр Витебску отклал беларусизацию на поколение, это значит на сотню годов, при этом пропоновывающий вернуться на 100 годов назад, у конец 19-го, початок 20-го стагодзя, калі инициаторы адраджэння праз тэатр и пачыналі. Але тое было ў Расійскай імперіі, а цяпер у 93-м існавала суверэнная беларуская дзяржава з законам, які дзейнічаў ужо 4-ты год, і які чыноўнікі абавязаныя былі выконваць. Але не жадаў выконваць мэр. Меня часта спрашивают, гаварыце ли вы па-беларускі? Я думаю, чым гаварыць безграмотна на любом языке, лучше на нём не гаварыць, заявіў старшыня Віцебскага грацавету Валер Неўшаў в інтэрв'ю газеце «Відзьбічы» 3 красавіка 93-го году. Нічога з таго, пра што казаў старшыня Віцебскай гарадской рады таварыства беларускай мовы Валентин Арлоў, не было зроблена ні да верасня, ні пасля верасня 93-го, як таго патрабаваў закон. У Віцебскім абласным савеце мой бацька Іосіф Навумчык быў адзіным дэпутатам, які выступаў па-беларуску. Увогуле Віцебск зрабіўся апірышчам праімперскіх прарасейскіх сілаў, і гэтаму ў немалой ступені паспрыяў славянскі базар, які з пачатку 90-х рэгулярна праводзіўся ў замен фестывалю польскай песні. Менавіта для гэтага фестывалю і была пабудавана ў 88-м годзе вялікая канцэртная заля. Культурніцкі вектар быў імгненна памяняны. Не захад, а ўсход, канкрэтна Расія. Памятаю, як на адным з канцэртаў інтэрмедыя некіх двух артыстаў з Украіны, дзе абсмейваліся незалежнасць Украіны і Беларусі, выклікала авацыю 5-тысячнай залі. І гэта быў не адзіны такі жарцік на фестывалі. У краіне, дзе ўлада паважае сваю дзяржаву, такі канцэрт быў бы апошнім. Арганізатары былі прыцягнутыя да адказнасці. А ў Віцебску славянскі базар да зусім недаўняга часу быў трыумфам расійскай эстрады не самага лепшага гатунку і штогод рабіў моцную праімперскую ін'екцыю ў свядомасць віцебляну. Не дзіўна, што пад песню «Афіцэры, афіцэры, ваше сэрца пад прыцэлам за Расію і свабоду да канца» 5-тысячная заля ўстае. Прыехаўшы ў Віцебск у траўні 16-га пасля 20-гадовай адсутнасці, я ўбачыў з прэс зруцыфікаваны горад. Такімі маглі б быць Тула, Вятка альбо Кемерава. Расейскамоўныя вітрыны нават з яцямі, расейскія цыбуліны на храмах, аднаўленне, якіх дамагаліся мы ў 80-х, пачатку 90-х, і за некалькі дзён я пачуў толькі адно беларускае слова, калі не лічыць родных і сяброў. Затое таксісты, не стрымліваючы сябе ў негатыўнай ацэнцы Лукашэнкі, маленькія зарплаты, хацелі, каб прыйшоў Пуцін і навёў парадак, і зарплата нам здзелал, как в Расіі. Канешне, у 93-м Віцебск не быў выключэннем. Па ўсёй Беларусі закон аб мовах, прыняты яшчэ Верховным Саветам 11-га склікання, не дзейнічаў, бо проста сабатаваўся чыноўнікамі. Пра гэта казалі з трыбуны сесій кіраўнікі парламенцкай камісіі Ніл Гілевіч, Алег Трусаў, Лявон Баршэўскі, Яўген Цумараў, дэпутат апазіцыі БНФ, але словы ляцелі ў паветра. Вялізнымі намаганнямі камісіі Гілевіча ўдалося нешта прасунуць у гульні адукацыі і культуры, але і толькі. Прыклад чыноўнікам паказаў старшыня Савету міністраў Кебіч, выступаючы выключна па-расейску. Тут я павінен адзначыць, што іншымі былі пазіцыі некаторых членаў ураду, віцэ-прэм'ера Міхаіла Дзімчука, міністра інфармацыі Анатолія Бутэвіча, міністра культуры Евгена Вайтовіча, міністра замежных справ Петра Краўчэнкі пры сваім партыйна-камуністычным мінулым, пры часам непрымальных для нас палітычных поглядах, гэтыя асобы сімпатызавалі нацыянальнаму адраджэнню. Ва усялякім разе рабілі яны значна больш, чым маглі б рабіць пры цалкам індыферэнтным стаўленні да беларушчыны іх галоўнага патрона Вячаслава Кебіча.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.